benarlah kata orang, suara rakyat adalah keramat. 9 Mei, 736,632 pengundi di Terengganu menterjemahkan suara mereka dengan mengangkat PAS sebagai kerajaan baru yang akan menjaga kebajikan dan masa depan mereka untuk tempoh 5 tahun. Di saat berlakunya pertembungan 3 penjuru melibatkan BN, PAS dan PKR di 40 kerusi Parlimen dan DUN di negeri ini, di mana satu keadaan tidak pernah berlaku sebelum ini, ramai yang meramalkan situasi itu lebih memihak kepada BN dan PAS sukar menawan Terengganu. Sebaliknya, gelombang hijau telah menjadikan BN sebagai pembangkang. Satu keputusan yang tidak disangka-sangka. Memang tepat jika keputusan PRU14 kali ini disifatkan sebagai tsunami rakyat. Tanpa memberi isyarat awal, badai hijau menghempas BN dengan begitu teruk sekali hingga jatuh tersungkur. Melalui proses demokrasi, PAS memperoleh kemenangan majoriti 2/3 dengan kejayaan mendapat 22 kerusi DUN apabila mengekalkan kemenangan di 14 kerusi dalam PRU ke-13 dan merampas 8 kerusi baru. 8 kerusi itu adalah Bandar, Jabi, Kota Putra, Kuala Berang, Kemasik, Air Putih, Ajil dan Pekalan Berangan, dengan 4 daripada adalah kerusi Esko, iaitu Datuk Tengku Putra Tengku Awang, Kuala Berang, IRO Sli Osman, Kemasik, Ghazali Taib, Ajil dan A. Latif Awang, Pengkalan Berangan. BN pula memenangi 10 kerusi di kawasan Telemong, Kijal, Batu Rakit, Jertih, Langkap, Hulu Besud, Kuala Besud, Bukit Besi dan Permaisuri dengan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razia Abdul Rahman berjaya mempertahankan kerusi DUN Seberang Takir dengan majoriti 9,340 undi. Bagi kawasan Parlimen, PAS memperoleh 6 kerusi iaitu Parlimen Setiu, Kuala Nerus, Marang, Kuala Terengganu, Dungun dan Kemaman, manakala BN pula menang di Parlimen Besut dan Hulu Terengganu. Ramai yang tertanya-tanya apakah penyebab berlakunya gelombang hijau di Terengganu hingga PAS cipta kejutan mengulangi sejarah tahun 1999 dengan kejayaan menewaskan BN dan membentuk kerajaan baru di negeri sama seperti 19 tahun lalu. Melihat kepada senario yang berlaku, keinginan orang muda yang begitu dahagakan perubahan menjadi faktor utama kepada peralihan kuasa daripada BN kepada PAS. Perkara itu telah dinyatakan oleh Pesuruhjaya PAS Terengganu, Datuk Husin Awang, bahawa 70% gelombang hijau yang melanda negeri ini selepas hari penamaan calon datangnya dari golongan muda. Terdapat kecenderungan di kalangan pengundi yang mahu membuat perubahan dengan memilih PAS kali ini kerana inginkan parti dan calon yang lebih bertanggungjawab untuk memertabatkan Islam dalam kehidupan bernegara. Mereka juga mahukan parti dan calon yang bersih, jujur, berintegriti, tidak terlibat dalam rasuah, tidak mengaut kekayaan untuk diri, keluarga dan kroni serta track rekod cekap dalam urusan pemerintahan, selain memilih tawaran manifesto lebih baik bersifat jangka panjang dan lebih menjaga kebajikan mereka. Tekanan ekonomi, perlaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST, perumahan dan kaitan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dengan 1MDB turut menjadi faktor kenapa Kebangkitan Rakyat menolak pemerintahan BN. Selain orang muda, kepulangan pengundi luar turut memberi impak kemenangan PAS kerana rata-rata golongan itu tidak menyokong BN. Ia boleh dilihat sebaik sahaja PAS mengumumkan kejayaan parti itu membentuk kerajaan baru di negeri ini di Rusila Marang. Ratusan golongan muda berarak di sekitar bandaraya Kuala Terengganu meraihkan kemenangan itu. Soalannya, apakah BN tidak sedar akan kemarahan pengundi-pengundi terhadap parti itu selama ini? Rakyat sebenarnya sudah memberi isyarat pada PRU ke-13 dengan kemenangan simple majority 17 kerusi BN, 14 kerusi PAS dan 1 PKR. Namun BN beranggapan sudah berjaya meraih kembali hati rakyat dan terus hanyut dengan andaian sokongan rakyat masih pada BN. Hasilnya, BN kini menjadi pembangkang dan PAS pula diangkat sebagai kerajaan.